Wanneer ons met argitek Frans Joubert praat, dan praat ons oor die argitektuur. Maar ons praat soms ook oor die Bybelse argitektuur. So elke hoeveelste gesprek handel oor die Bybelse argitektuur. En ons is besig met 'n reeks oor die groot piramide van Giza. En daar was sommer baie vrae. Nou, ons het al omtrent 8 afleverings gehad, Frans, rondom die groot piramide van Giza, as
ek
reg.
Ja, as ek reg onthou, is dit ongeveer 8.
Ja, dit is 'n groot onderwerp en dis hoekom dit in soveel afleverings na u toe kom. En in die vorige keer het ons gesels oor die groot piramide as kronograaf. Dit wil sê die belangrikste datums in ons geskiedenis vind te mense in die piramide, aldus jou, Frans.
Ja, en ons het so 'n bietjie daaroor gesels en ons het ook gesels dat dit die datums bevat van Christus se geboorte en sy sterfte en dan volgens hierdie insigte dat dit die verlossingsplan ook, kan mens maar sê, grafies bevat in die piramide.
Nou, waaroor gaan ons vandag gesels?
Ja, ons het nou afgesluit met die datums wat nog in die toekoms lê en ons het sekere datums genoem en vandag wil ek so 'n bietjie meer detail inligting verskaf oor 'n paar aspekte. Ons het baie navraag gehad en mense wat sommer net gesels het. En een navraag was 'n persoon so effens, ek sal maar sê, skepties oor hoe kan 'n mens nou datums aflees. En ek wil tog...
Ek dink dit verteenwoordig baie luisteraars met daai tikkie skeptisisme.
En ek het heeltemal begrip daarvoor. En wanneer jy na die piramide kyk en jy lees net algemene boeke daaroor, gaan jy, ek glo nie sommer ooit, iemand raakloop wat die Bybelse getalle leer, die syferwaardes, koppel met die piramide nie.
Maar is daar ander mense in die wêreld wat dit ook
doen? Ek weet van twee mense sover wat dit koppel. En dit maak dan juist dit vir 'n mens oop, want kom ons vat dit van 'n ander hoek af. Met die beplanning van 'n gebou of kom ons sê, een meubelstuk of infrastruktuur soos paaie en brug of selfs een kledingstuk, is daar altyd inherent te maak met syfers. Dit het altyd te doen met syfers. Dit daar's getalle betrokke, dit is so groot, dit is so lank, dit is so breed, ensovoorts. Nou in die Bybel en die groot piramide is deur die Almagtige Vader as die skepper self beplan. En sien 'n mens dan dat daar syferwaardes is. Ons het al daaroor gesels en die wat dan in die geleerde taal genoem word, die gematria van die Bybel waar die ou Hebreëse en die Griekse alfabet se letters, elkeen 'n syferwaarde, Alef 1, Bet 2 en so gaan dit aan. En Alfa 1 in die Grieks en Beta 2 en so voort. En dan sien 'n mens dat die afmetings van die groot piramide en die syferwaardes, die gematria van die Bybel het merkwaardige ooreenkomste wat dan wonderlike geheimenisse ontsluit. En vir my en jou as nuuskierige Adamiete, wil ek sê, terwyl ons deur die sondeval destyds afgeskei geraak het van ons hemelse Vader en ook sit met 'n verdorwe natuur, soos die skrif sê, het ons, wat my aan betref, eintlik hierdie versekering nodig in die syfers om ons geloof te help versterk. Ja, dit is so, die Bybel sê glo soos 'n kind, maar wanneer jy hierdie versterking het, dat daar's 'n wiskundige basis, 'n watermerk in syferwaardes. En hier kom die piramide en sy afmetings bevestig vir ons sekere goed. Dan is dit 'n fenomena wat net die Vader se almag en sy superintelligensie en sy grootsheid van sy wese en sy goddelikheid vir ons bevestig en uitlig.
Daardie woord is my belangrik. Ek het by geleentheid gesels met 'n argeoloog en hy het baie plekke besoek in die Bybellande en die argeologie, die Bybelse argeologie en van die stene wat daar opgegrawe is en die inskripsies wat gemaak is, bevestig baie van die dinge wat ons in die Bybel kry. En ek het by geleentheid vir hom gesê, waarom is dit so dat hy so baie moeite doen om dit te ondersoek? Toe sê hy, dis nie dat daardie dinge hom laat glo nie. Hy glo in elk geval.
Ja.
Dis net baie interessant om wanneer jy daardie dinge te sien maar dit is bevestiging van 'n mens se geloof. So mense het nie nodig dat jou geloof bewys hoef te word nie.
Glad nie.
Of dat dit wat ons in die Bybel kry bewys hoef te word nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Dit is net 'n vreeslike groot stuk gemoedsrus wat jy kry wanneer jy dan wel 'n wetenskaplike soort mens is en jy sien maar al hierdie dinge word bevestig.
Ja, daar, ek wil ook sê, vir ons wat die voorreg het om as Christen gelowiges groter geword het en so 'n opvoeding te kry, is dit daai, soos jy sê, die gerustheid, dis 'n onderbou vir jou geloof. Dit bevestig soveel goed, dit lig die grootheid en die grootsheid van die Almagtige vir ons uit. Maar daar is ook 'n deel van ons bevolking wat agnostisie is, wat skepties is oor die Bybel. En dit is heerlik om sulke ouens se voete af te sny met wetenskaplike getuienis dat die Bybel is waar en korrek en dan sommer uit iets soos die Groot Piramide. En so, ons het nou laas afgesluit met die datums en ek het nou gewaag om te sê die mees perfekte datum vir die wederkoms van Christus is 2032-2033 wat ook so in die piramide aangedui word. Maar en ek het dan bygesê dit is volgens God se raadsplan oorspronklik. Maar hy het self gesê, as die dae nie verkort word nie, met ander woorde die tydperk nie ingekort word nie, sal geen vlees dit oorleef nie, en tweedens sê hy dan ook, niemand ken die dag en die uur nie, maar die implikasie is, het is in license dat ons sal die tydperk min of meer ken. En dan, om te sê, dit is lekraak, wil ek nou oorgaan, en ek wil vir mense wys, hoe akkuraat is net 'n klein onderdeeltjie van die piramide beplan. En 'n mens lees nou, as 'n mens so 'n bietjie inleidend kan net iets daaroor sê, in die boek Daniël lees 'n mens byvoorbeeld van Palmoni, die engel, en dit beteken die wonderlike nommeraar, met ander woorde die hy wat nommers toeken. En hy het blykbaar die taak gehad om alles in die heelal met syfers toe te ken, of syfers daaraan toe te dig. Ne?
Waar lees ons dit?
Dis in die boek Daniël, ek vergeet nou watter hoofstuk, maar in elk geval, en op hierdie manier word in my oë van die diepste geheime of geheimenisse van ons skepper, wat versluier eintlik was tot baie onlangs, word vir ons deur syferwaardes dan geopenbaar. En dit maak dan sy vier onveranderlike eienskappe vir ons vas, naamlik hy is ewig, hy is almagtig, hy is alwetend en hy is alomteenwoordig. En dat hy dan so vir ons ook daai bevestigings in die piramide gee van sy verlossingsplan. En mense sê, nou hoe kan jy dit regtig aflees? Nou in die sogenaamde koningskamer van die Groot Piramide, as die boonste en die derde moontlike bestemming, wat ek graag natuurlijk die troonkamer noem, vind 'n mens dan hierdie leë sarkofaag of granietkis. Sommige van die luisteraars het dit seker al besoek of gesien. Nou, dis uit een solide blok rooi graniet gekap, en volgens die Egiptoloë, wat nou veronderstel dat dit is nou die faroe, die dooie faroe Khufu of Cheops se kis, sê hulle daarom ook vir jou, hulle het later sy kis regtig gevind. Hy was nooit daarin begrawe nie. Nou met die, sal ons maar sê, in aanhalingstekens, die inbraak van Kalief Al-Mamun in die piramide hier in 800 en iets na Messia, na Christus, soos ons reeds oor gesels is, het hulle toe geen dooie mamme of selfs enige artefakte of hieroglife gevind nie, dit was net hierdie leë koffer of kis of sarkofaag, sonder 'n deksel. Nou, baie piramideloë, soos ek self, nou, ons het al geterg en gesê, die ouens noem ons piramidiote, in hulle argwaan, ons sien dan daarin die leë simboliek, of die simboliek van die leë graf van Christus, wat dan bevestiging is vir sy opstanding, soos die Nuwe Testament het vir ons vertel. Nou, onmiddellik, sê baie skeptici, nou, hoe kan jy dit nou koppel aan die leë graf?
Frans, maar nou wil ek net iets anders vra. In die begin het jy gesê, jy weet van twee mense, wat so redeneer. Ja. Nou sê jy vir my, maar baie piramideoloë, praat ons van dieselfde ding nou.
Die baie piramideoloë sien die simboliek van die leë graf, maar ek weet net van twee persone wat die gematria, die syferwaardes koppel.
Goed.
En die syferwaardes, dis, kan ons nou maar sê, waar jou turf sit, want dan kry jy geweldige interessante goed. Daar is dosyne en dosyne boeke geskryf, ek het 'n stapel wat seker 'n meter en 'n half hoog staan. En net een van hulle is daar syferwaardes ook gekoppel aan die piramide. Nou kom ons kyk, ons praat van afmetings van die Groot Piramide. Nou in die Bybel, of dan die skrif in die oorspronklike, dis nie die Hebreeus en die Grieks, dan vind 'n mens verskillende types maateenhede. En dis baie belangrik. Vandag ken ons eintlik net die desimale stelsel van meters en sentimeters en so aan. Eerstens praat ons van duime en ons weet 12 duim is 1 voet en dan weet ons 3 voet is 1 yard. En dan kry 'n mens dat 660 voet is dan gelyk aan 220 yards, want jy dit deur 3 deel en dit is gelyk aan 1 furlong. Daar is so 'n maat eenheid in die Bybel. En 5280 voet is gelyk aan 1760 yards en dis gelyk aan 1 myl. Nog 'n afmeting is 'n remen. 1 remen is gelyk aan 1.2165 voet. En dan vind 'n mens die verskillende kubitte. 19.8 duim wat gelyk is aan 1.65 voet is 1 sumeriese kubit. Dit was in die Bybelse tyd op 'n stadium gebruik. En dan kry 'n mens 'n gewone kubit. Dit is 1.72 voet of 20.64 duim. En dan kry 'n mens die groot kubit in die Bybel.
Koningskubit.
Nee, daar's nog 'n koningskubit afgesien van die groot kubit. En die groot kubit is 21.12 duim. 2112 met 'n komma in die middel. En dit is 1.76 voet. En dan kry 'n mens 'n piramiedduim wat 'n fraksie groter is as die geëikte maateenheid van die Engelse duim wat destyds gebruik is, wat nog in Amerika van krag is. So 1.001064 duim is 'n piramiedduim. So hy is net so rapsie groter. Ek dink daar in Brittanje het die maateenheid so bietjie gekrimp met die koue.
As ek dit besluit, dit is 'n piramiedduim.
Want in die piramide, as jy dit meet, dan sien jy hy rond af op sekere getalle. En dit was so gemeet. Nou, ons het genoem 'n koningskubit, wat ook genoem word 'n heilige kubit of 'n piramiedkubit. Die is 25 piramiedduim of dan 25.0266 gewone duim. Want ons het gesê gewone duim is 'n rapsie groter. Dan kry 'n mens 'n megalitiese yard. Dit is 2.72 voet of 32.64 duim. En dan kry ons 'n roede. Daai roede wat hulle sê jy nie moet spaar nie. Jy moet hom maar versigtig gebruik want 'n roede is 10.56 voet. In meters is dit oor die 3 meter. En dan kry ons 'n megalitiese myl. Dit is 4800 yards of 14400 voet. Nou, daar is nou nog 'n baie kleiner afmetingkie. Ek het dit nog nie navorsing nie, want dis die jot en die titel. Ons sê mag nie 'n jot of 'n titel verander in die Bybel nie. Maar 'n jot en 'n titel is 'n onderafdeling van 'n duim. Nou 'n duim is wanneer 'n man sy duim plat druk en die merk wat jy dan maak op 'n plaat of met ink of wat ook al. Dis hoe breed 'n duim is. En daar's soveel jots en soveel titels in 'n duim. En in terme van die piramide het ek nog nie die twee klein maat een en gaan ondersoek en nagevors nie. Ek dink daar gaan ook nog interessante goed uitkom. Nou kom ons kyk nou na net hierdie leë sarkofaag. Baie skrywers het nou geskryf, dis simbolies van die leë graf. Dis nou wanneer 'n mens nou die algemene simboliek vat, maar dan vra jy hoe seker kan dit so wees? En dan vat ons die afmetings. Jy meet byvoorbeeld die lengte, die diepte, die breedte, die diagonaal, die oppervlakte. En dan verwerk jy dit na al hierdie verskillende soorte maateenhede van die Bybel en jy soek ooreenstemmende skrifgedeeltes, 1 of 2 of 3 woorde in die ou Hebreeus of Grieks waar die syferwaarde ooreenkom met die afmeting. En ons kyk dan, is daar 'n verwantskap? Is daar tekste wat vir ons sê dit stem ooreen met die simboliek wat ons nou in baie boeke van gelees het en self so glo. Nou kom ons kyk na die klomp goed. Ons het gekry oor die 80 van hierdie afmeting stem ooreen met Bybeltekste wat die leë graf, die opgestaane heiland ensovoorts bevestig. En ten aanvang het ek gesê ek het 'n jong aktuaris gevra, is 'n mannetjie met 'n klomp onderskeidings en matriek. Ek dink hy 10 of 12 gehad, as ek reg onthou. En hy het vir my gesê, oom, maar dit neig na nul. Ek vra, wat beteken dit? Hy sê, dis onmoontlik. Hy sê, dis menslik onmoontlik dat dit so kan uitwerk. Hy sê, daar's geen manier nie. Dit moet goddelik wees. Dan kom ons vat, en ek gee hom vir die luisteraars 'n klomp gee, ons sal kyk hoe ver kan ons kom in die tyd. Mens meet die vierkant sy van een binnensy van die koffer. dan sien jy, as jy dit verwerk na furlong, is dit 0.000426 furlong kwadraat, ne? Want dit is een vierkant. En wanneer jy dan verder kyk en jy sien dat in Jesaja 19 vers 20, die tekst wat ons juist aangehaal het vir die piramide tekst, hy sê daar sal een altaar en een gedenksteen wees in Egypte en dan sal een redder wees. Daai woord redder is 426. Nou in gematria of syferwaardes kan jy die nulle of die komma skuif of jy kan het ignoreer. En ons het gesê, soveel nulle, 426 furlong en 426 is gelijk aan redder. En hier sien jy, daar is een verwantskap, die redder word vir jou gewys. As jy die twee diagonale vat van hierdie sarkofaag in kubus, dan sien jy dit is 1,408 roede. En dit, een kubus is tot die derde mag. En een diagonaal in kubus is 0,001408 myl in kubus. En dan gaan soek ons 1,408 en dan sien jy dis redder in die Grieks. So hier word twee keer vir ons al gegee redder. So dit het te doen met die redder wie Christus is. Die oppervlak van een buite kopkant, dis nou die smalkant van die leesargevaag, is 3,58 groot kubit. En dan sien jy, as jy gaan soek 358 in die syferwaardes van die Bybel, Messia, Daniel 9 vers 25.
Of enige ander plek waar die Messias staan.
Waar hy so gespel word, hy word op drie maniere gespel in die Hebreeus. En een van die drie maniere waar hy op baie plekke in die skrif voorkom, sy syferware, sy gematria is 358, so dit het te doen met die Messias. Die vierde een, die oppervlakte van een binnenkopkant, want die koffer, die sarkofaag is uitgehol, is uitgeboor, ne? Dan sien ons weer, dat die oppervlakte daarvan is 0.000480 furlong kwadraat. En 1480 is die Grieks van Christus. So, hier het ons nou al vier keer dit het te doen met ons verlosser. Die vijfde ene, die oppervlakte van die twee binnenkopkante is 4.126 yards, want ons verwerk het ons soos gesê na verskillende van hierdie maateenhede van die Bybel. En die hoogte aan die buitenkant is 41.26 duim, maar die getal wat belangrik is, is 4.126. Nou soek om mens, waar vind jy die gematria in 'n kort sinnetjie van drie woorde? En dan sien jy in Openbaring 19 vers 16 staan daar, koning van die konings en meester van die Here of Here van die Here. En dit is gelijk aan 4.126. Die sesde een, die diagonale van die twee binnenente is 0.00197 furlong. En dan soek ons 197 in die Bybel en ons vind dit is die gematria, die syferwaarde van Immanuel, soos een mens vind in Jesaja 7 vers 14 en nog een klomp ander plekke. Die sewende een, die omtrek van beide kopkante is precies 8,88 yards. En die oppervlakte van die buitebodem, die onderkant, daarna hoor, is 8,88 Sumeriese kubit kwadraat. En dan weet ons dat die Grieks vir Jesus, Yeshua, wat afkom van die Hebreeuse Yeshua, sy syferwaarde in die Grieks is 888. En 888 is ook die heil van ons God. Jesaja 52 vers 10. Dit is twee woordjies in die Hebreeus. Die heil van ons God. En dit is toch Christus. En dan sien een mens 8880 is die gematria, die syferwaarde van die sinnetjie van Matteus 1 vers 23. En ek gee net 3, daar is omtrent 9 wat met 888 te doen het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hulle sal hom Immanuel noem as dit vertaal word God met ons. En hier kan ek dink die luisteraars al reeds agterkom dat hoe kan dit uitwerk dat in een granietblok wat uitgehol is al hierdie afmetings saamkom wat te doen het met frases of woorde wat precies die betekenis gee van die simboliek.
Frans, het jy al by jou huis 'n doodgewone blok of 'n hoeksteen of iets gemeet en hierdie selle probeer?
Ons het al en daar is niks wat uitwerk nie. jy sal, ek dink ons het met een afmeting een keer iets gekry wat geklop het. En toe is ons baie bly, maar niks verder werd nie. En net so met die Bybelse gematria, daar is geen boek wat daai gematria bevat nie, daar is geen, tevens jy kan vandag 1 miljoen rand wen, as jy 'n paragraaf van 200 woorde kan skryf, waar die som totaal van die syferwaardes, maak nie saak wat jy systeem jy gebruik nie, deelbaar is deur enig iets van 2 tot 9. Ek dink die prys is 1 miljoen dollar, nie 1 miljoen rand. Jy kan dit vandag wen, as jy enige paragraaf kan skryf, in enige taal, en jy kan enige systeem gebruik wat erken word, wat het so uitwerk. Dit werk net nie uit nie. Niemand kry dit reg nie. So, die Bybel in sy oorspronklike vorm is absoluut bonatuurlik goddelik vir ons ingegee. En die wonderwerk is dat die Heilige Gees het deur soveel mense as skrywers van die Bybel dit so geïnspireer. En ons noem dit die watermerk, want die Bybel in sy oorspronklike vorm is regtig, dis autentiek. Ons kan aangaan, daar is soveel, ek weet nie hoeveel tyd het ons oor nie, maar mens kan spring en sê, kom ons kyk, daar is verskye, ek het nog so 15, 16, wat dui op Christus self, en dan staan daar, hy is die lam, hy is die een wat opgestaan het, die seun van God, kom ek gaan net vir die luisteraars lees, ons gaan nie al die syfers gee nie, ons het net gesê, kyk die maagd sal swanger word en 'n seun baar, enige gebore seun, lam van God, Jesus van Nazareth, die kind Jesus, die meester Christus, meester van die Sabbat, die goeie herder, naam van die seun, wonderbaar, naam van Christus, ek is die seun van God, u is die seun van God, die lig van die wêreld, die lam, en dan, sien een mens dat die inhoudsmaat van die see van glas, die groot waskom van die tempel van Salomo, en is 100.000ste die inhoudsmaat van die ark van Noag. So al hierdie goeders hou verband, en dan sien een mens, een van die afmetings stem saam met seun van God, Jesus die naam wat deur die engel gegee is, ons Heer en, sy, en van sy Christus, 'n takkie sal uitspreid, seun van God, Christus die seun van die geseende God, Markus 14 vers 61, Nasareener, vredevors, o heilige en waaragtige heerser, en dan, ek gaan die volgende enetjie weer uitlig, die breedte binne van die kus waar 'n mens nou kan lê, is 26 duim, 26 duim is 2 × 13, 26 is 2 × 13, en waar ons hoofletter Here het in die Bybel, dit kom van die Hebreeuse Yod-Heh-Vav, wat algemeen vertaal word van Yahweh. Yahweh se syferwaarde is 26. En 2, as ons nou spring na getalle leer, Bybelse numerologie, dan sien ons 2 is die getuie, en dit is Christus as die getuie van die Godheid, wat op die aarde kom wandel het, om wat te doen? Versoening te kom bring het. En die positiewe getalle leer syfer vir versoening is 13. 2 × 13, dis die breedte, en het staan vir hoofletter Here. Ja,
is dit dan nou die slotsom waar toe ons toe vandag kom?
Ja, die slotsom is dat daar is soveel goed, 'n paar van hulle, en ek wil nog 'n paar net noem, voor ons tot die slotsom kom. Oppervlakte van die beide die binne sykante, het die getalwaarde van 1330, en wanneer jy Christus in die verkorte vorm in die Grieks skryf, is dit 1330, maar 1330 staan ook vir hy het opgestaan. Een van die afmetings is 963, heropstanding. Die ander ene is die heropstanding, sy opstanding. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, hy is nie hier nie, hy het opgestaan, Lukas 24 vers 6. En dan, op die derde dag opgestaan, of opstaan, eersgeborene uit die dode. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En so sal hulle allemaal in Christus lewend gemaak word. Nog 'n afmeting. Want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. Nog een van die afmetings. En dan het ons dan ook die verplasingsfaktor, en uiteindelik die 42ste een, is die getal wat ons vind in een van die afmetings, 2288, en dit is Meester Christus, of Here Christus, as jy wil. So, hier is nou 42 bewyse, ek het net 'n klompie van hulle genoem, en dis oor die 80 van hulle, wat dan te doen het met sy opstanding uit die dode, wat te doen het met Christus self, en alles vasgevang, net in daai leë koffer. So die manne wat aanvanklik hierdie, sal my sê, openbaring gehad het, dat het te doen het met die leë graf van Christus en die opstanding, was toe absoluut reg, want al hierdie afmetings bevestig dit, wanneer jy dit koppel met Bybelse syferwaardes en gematria. Hy het opgestaan, en ek kan ook vir die luisteraar sê, hy kom verseker weer.
En so sê argitek Frans Joubert, skakel hom gerus, as u meer wil weet oor hierdie onderwerp. Die telefoonnommer is Pretoria 802-1401. Pretoria 802-1401.